Hei og hallo og velkommen til Techpodden. I dag må vi snakke om mannen som har styrt et av verdens mest innflytelsesrike selskap i 15 år. Tim Cook gir seg som Apple-sjef. Hva har han egentlig utrettet, og hvem denne John Ternus som skal ta over som ny Apple-sjef? Samtidig har Microsoft bestemt seg for å bli vår beste venn og gjøre store endringer på både Windows og Xbox. På tampen skal vi kikke på intet mindre enn to nye spill som Simon og Jan har spilt. Og så blir det quiz da på slutten. Med meg i studio har jeg vår faste spillguru, Simon Barstad Buseth.
Hallo!
Og Mac- og PC-eksperten vår, Anders Bratensborg Smeserud.
Hei, hei.
Og jeg heter fortsatt Niklas Blik. Kanskje hører du denne podden på et par AirPods som spiller lyden fra Apple Podcast-appen direkte fra din Apple Watch. Alle disse tre produktene ble skapt mens Tim Cook var sjef, men nå tiden hans forbi. Tim Cook gir seg som Apple-sjef, og fra og med 1. september så skal han bli styreleder i selskapet. Hva tenker du om det, Simon? Hva forbinder du egentlig med Tim Cook? Har du noen Tim Cook-moments?
Jeg har egentlig ikke det, Niklas. Men jeg, som kjent her da, så er jeg jo, jeg var jo en Apple-bruker først i fjor. Mm. Så, men jeg har jo ikke vært investert i the Apple overs.
Ja, men jeg tror du er ganske representativ der egentlig, for jeg tror veldig mange, kanskje i hvert fall når de ser Tim Cook, eller Tim Apple, som han ofte blir kalt, at på en måte, han er Apple-sjefen, men de har ikke noe mer forbindelse til han, mens Steve Jobs, selv ikke Apple-folk, vet hvem Steve Jobs var.
Ikke sant?
Og hva han på en måte, alle har kanskje sett. Har du noen Steve Jobs-øyeblikk?
Eller, hva, har jeg egentlig ikke det her?
Hva forbinder du med Steve Jobs da?
Turtleneck.
Jo, men det altså. Han hadde jo en person, en, han var jo mye på scenen, og han var jo kjent for å være god til å lansere
produkter. Levi jeans og... sånne egne sneakers, new balance sneakers.
Ja, og svart turtleneck. Mm. Og så sto han der og snakket om iPhone og one more thing på alle Apple-lanseringene.
Jeg vil liksom si at altså, Tim Cook, det for meg så han bare en sånn good morning! Ikke sant?
Ja.
Som egentlig bare har operert det selskapet litt sånn i skjul. Han har vært litt fram på lanseringen og sånn selvsagt, men ellers så har han latt mange av sine underordnet få presentere nye produkter og sånn. Noe Steve Jobs aldri hadde tillatt.
Savnet vi en turtleneck på han? Er det det liksom? Eller?
Ja, men det der de tror kanskje han nye John Ternus kommer inn, skjønner du? Fordi Steve Jobs, han var innovatøren, og både Tim Cook og Ternus jobbet under Steve Jobs back in the days. Så var det Tim Cook som tok over. Han har liksom vært kjent for å være pengemannen, han som på en måte logistikkongen, han som har fått
altså, han tok jo Apple på en måte fra produkter til å bli mer sånn tjenester.
Mm.
Tenk alle disse abonnementstjenestene for eksempel som har kommet under han, og ikke bare til privatpersoner, men også for selskaper.
Ja, for det er lett å tenke på bare dingsene og produktene som vi ender opp med, men det er også som du sier tjenestene, men det er også bare den logistikken med å få lagd millioner på millioner av enheter på løpende bånd hvert eneste år. Nesten uten pause så har de liksom sluppet nye iPhone hvert eneste år. De har kommet med nye produkter, og bare liksom det å holde de hjulene i gang og skvise hver eneste dollar og tjene så sinnssykt mye penger som de gjør nå. Det er ikke hvem som helst som kan få til det, vil jeg tro i hvert fall. Og Steve Jobs var kjent og flink til å lage og innovere, og så har Tim Cook vært den som har klart å tjene jævlig mye penger.
Når kom Tim Cook på banen?
2011.
Okay. Så det er på en måte, han har styrt skuta når de har blitt størst.
Da han kom inn, så året etter han kom inn, så slapp de iPhone 5, så det er på en måte der det har vært.
Ikke sant?
Og de har gått fra å tjene 350 milliarder dollar, som er jo solid mengde penger, til 4000 milliarder dollar. Altså de er jo en trillion dollar company.
Mm.
De er vel, jeg vet ikke om de er, det er vel Nvidia som er verdens største selskap nå, men er de nest, er de rett bak?
Ja, jeg tror det.
Ja.
Skal jeg gi deg en veldig kjapp gjennomgang av hva på en måte, han er kjent for?
Gjør det.
I iPhone-serien så er det altså iPhone 5 som var den første, og alt av iPhone-er etter det. Så han var jo der når iPhone 10 kom, blant annet. Det var en svær greie.
iPhone X?
iPhone X. Og for så vidt også iPhone 6.
I hvert fall, som den heter da.
Heter den ikke iPhone X?
Nei. Ja, altså, den uttales iPhone 10.
Ja. Ok.
Ah, ja.
Noob.
Apple Watch er kanskje hans største, mest kjente produkt. De har som blitt veldig store på helsesektoren, det kanskje hans ettermelde. AirPods, det kjenner jeg godt til.
Mm.
AirPods Pro, alle de der. Apple Vision Pro, fortsatt ikke kommet til Norge. Liten flopp der kanskje. AirTag, AirTag 2, ikke minst M-brikkene, Apple Silicon, jo under han. Som på en måte har virkelig gjort stor endring for både iPad og Mac, ikke minst.
Mm.
iPad-familien, altså Steve Jobs slapp den første iPaden, så tok jo da Tim Cook over med iPad Mini, iPad Pro-serien og iPad Air-serien. Og så det alle de tjenester som du snakket om, Anders. iCloud kom inn til 2011, så den liksom ikke helt under han. Og så Apple Pay, 2014, Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, og News og Fitness. Og ikke minst HomePod og HomePod Mini har også kommet under han.
Jeg sitter her og liksom nesten gjesper litt. Ja. Altså, når du på en måte må spesifisere under han AirTag og AirTag 2, ikke sant? Da har vi satt standarden. Mens tenk da under Steve Jobs, da hadde liksom, jeg husker fortsatt i øyeblikket han stod på scenen og dro fram iPhone, en telefon uten tastatur, en som du kunne bruke tommeren på og fingrene på, og helt rått, ikke sant? Folk var mind blown.
Men du,
og han trakk jo også bare noen år etterpå, så trakk han altså MacBook Air ut av en liten konvolutt foran et live publikum og bare tok alle på senga.
Ja.
Så det liksom, det sånne øyeblikk, ikke sant? Altså, du har klikkhjulet på en iPod, og så sammenligner du han da med Tim Cook. Det er liksom...
Den lista de inspirerte meg ikke. Det føles jo litt ut. Det er jo kanskje litt sånn tidens... sånn tidene er da, men innovasjon på det nivået som man liksom hadde på for 15 år siden, ikke sant? Mm. Pluss 20-15 år siden, på starten av The Oats, ikke sant? Det var jo noe annet.
Ja, det er litt sånn Apple Store nå, tror jeg, med... De har veldig mange gode produkter, og de har liksom sluppet en solid... Men de er veldig trygge, de er veldig forsiktige. De slipper veldig lite nye produkter, egentlig. Altså, sammenlignet med... Altså, man kan plukke hvilket som helst kinesisk selskap, eller til og med Samsung også, med sånn de kaster ut produkter hele tiden, så ser de hva som fungerer.
Mm.
Og så satser de på det. Apple er jo dødsforsiktige. De tør jo nesten ikke å slippe noe som helst.
De revolusjonerer ikke lenger, og de engasjerer, ikke minst, ikke lenger på samme måte, da.
Men jeg tror det der mange håper og tror at kanskje han Turnus kan komme inn og gjøre noe svært. Han liksom the device guy.
Mm.
Han var som sagt han som leder hardware-avdelingen med de nye M1-prosessorene, og han kommer nå til å stå på scenen antageligvis i september når de slipper den nye iPhone Fold, som alle tror kommer. Så han, jeg vil jo tro at han har mer fokus på ny maskinvare da.
iPhone Pro Pro.
Forhåpentligvis litt fokus tilbake på produkt fra tjenester eller?
Ja, og veldig mange lurer på hva blir det neste store da? Hvis AI, Apple har jo ligget litt bak på AI.
Mm.
Man kan si nesten de var først i Apple Siri det var vel i 2011?
Ja.
Da var de faktisk store, da var det bra. Altså de var jo veldig tidlig på at man kunne bruke Siri til å bestille kinobillett og sånt i 2013, men nå har det bare blitt verre. Siri har nesten aldri vært dårligere enn det her nå.
Altså, prøv å få Siri til å skifte låt til et eller annet mens du kjører. Det er helt umulig.
Så hva blir den neste store, liksom hvis iPhone har blitt din personal device som Apple alltid har drømt om? Hva er det neste store? Er det briller som Meta vil ha det, eller er det en liten AI-pinn du går med, eller?
Jeg overlater det til, hva kaller vi han? John
Turnus.
Ja, som jeg kalte Turmus i sted. Så det sier jo litt om på en måte hvor ukjent denne karen egentlig er da.
Ja, han er ganske stor i Apple-verden altså.
Jo da.
Har han noe kule klesplagg? Ikonisk klesplagg?
Jeg tror ikke han er så ikonisk klesplagg, han ser ut som en...
Kan vi få et ikonisk klesplagg? Kanskje han kan komme med en bøttehatt eller noe sånt? Et eller annet.
Suspense.
Jeg håper jo at vi blir invitert tilbake til Apple i september da.
Ja.
Så er det spent.
Og da snakker vi om, vi håper også at vi da kanskje fikk se han live på scenen. Ikke bare disse her ferdiginnspilte, perfekte presentasjonene som Tim Cook har begynt med da.
Ja, for Steve Jobs var jo kjent for å stå på scenen og liksom faktisk...
Han lagde jo et show.
Ja, og så kom pandemien, og så begynte Apple å bare ha en timeslang reklamefilm som de tykket play på i scenen.
Mm.
Og det har de holdt på siden da. Kanskje det blir noe live igjen? i september.
Et lederskifte jo en fin tid å shake up. Ja. Selv jo nesten litt sånn lettet over at Tim Cook nå forlater Apples gutta. For jeg jo helt siden han tok over Apple, så har jeg vært ganske bekymret for å si noe feil. For du har jo hatt Steve Jobs og Tim Cook. Det blir veldig fort til Steve Cook. Så nå kan jeg liksom endelig senke skuldrene fra september, føler jeg.
Nå det Turnus, det må huske.
Turnus.
Goddammit.
Steve Cook. Har du ikke tenkt på det før, Simon? Ja. Oh, heldig du har, altså. Jeg har tenkt på det hver Apple-sak jeg har skrevet siden 2011.
Over fra San Jose til et helt annet sted i California. Det virker som det har skjedd noe rart i Redmond, eller rettere bestemt i Microsofts hovedkvarter. For de siste ukene har de plutselig gjort en drøss av endringer på både Windows og Xbox, så alt er liksom bra. Hva er greia, Anders?
Det har jo vært noen endringer der. Innenfor Xbox-divisjonen så er tidligere sjef Sarah Bond og Phil Spencer, de er jo ute. Mm-hmm. Det har vi snakket om for litt siden. En del ting tyder på at det kanskje var en veldig god avgjørelse, fordi den siste tida, altså disse to figurerne, de ble på slutten forbundet med en del liksom, negative ting. Alt er den Xbox-kampanjen, så har de økt abonnementsprisen kraftig på Game Pass. De økte konsolprisene, de ga bort alle eksklusive Xbox-spillene, og altså, hvis du har en Xbox-konsol, den har de samme funksjonene som ved lansering. Utviklingen har liksom vært helt gående. Og så for en måneds tid siden eller to, så kom det en ny sjef inn i bildet da, Asha Sharma. Hun fikk en ganske tøff start, mange var veldig kritiske mot henne, siden hun hadde drevet med AI og sånn i Windows-divisjonen. Men nå da, på veldig kort tid, så har hun annonsert en del grep som mange syns liksom har sansen for. Noe av det er jo at Game Pass har blitt billigere igjen. Det var jo, hva kostet det nå? Altså, var det oppe i 310 kroner?
309, ja.
309 kroner i måneden. Og den fikk jo en kraftig prisoppgang i fjor, fra 180 kroner. Så det ble liksom steindyrt, og nå har de plutselig gjort en helomvending. Nå skal prisen senkes igjen.
Ja, for det er, liksom, det er nesten som at de har sett på akkurat den lista du gikk gjennom der, med liksom ting de gjorde de siste halvåret.
Mange upopulære ting.
Og så kommer hun inn, og så er det på en måte, og så bare fikser hun.
Begynner vi å reversere. Og Game Pass er liksom da det første konkrete da, allerede blitt billigere. Men så har hun også varslet hva annet hun vil bruke tida si på fremover da. Og nå diskuterer de blant annet igjen om det var riktig å gi fra seg de eksklusive spillene. Kanskje skal Halo forbli på Xbox. Det er noe de nå har diskusjoner om. Så har vi også dratt pluggen ut av alt er en Xbox-kampanje. Så nå skal de fokusere mye mer på konsolen igjen. Altså, å gjøre livet bedre for de som faktisk har investert i Xbox-sfæren da. Kjøpt en Xbox. Og de lover nye funksjoner. Blant annet mer personalisering og sånn av Xbox-dashboard og sånn. Så liksom det virker som de har hørt på hva gamerne, altså de virkelig liksom Xbox-fan-gamerne ønsker seg.
Ja, Simon, du har jo fingeren på pulsen i gaming-verden. Hvordan har det blitt mottatt av gamerne?
Det er jo, du hører det jo i ordene, altså sånn, i hvordan Anders forteller om dette. Det ligger jo en sånn positiv stemning rundt Xbox nå. Ja, at det liksom har liksom, nå gjør de rette tingene. De gjør liksom, det er det vi har bedt om i alle år.
Men er det for enkelt? Altså, man føler seg nesten litt sånn manipulert.
Akkurat det da. Det her er jo, jeg skal ikke gå så langt og si at jeg på en måte kunne gjort det samme. Men jeg tror jeg kunne ha gjort det samme.
Ja, for dette er sånn her shortlist på liksom, hey, Copilot, gi meg ti forslag som kan gjøre gamerne glade på kort.
Copilot.
Jeg vet, man bruker Microsoft.
De bruker garantert ikke Copilot.
Men gi meg ti ting som kan gjøre gamerne glade på kort sikt. Og så er det sånn, ok, trekk tilbake det og det og det og det dere har gjort.
Jeg synes det beste eksempelet på dette er bare at de forandrer logoen.
Ja.
For at de har jo akkurat nå forandret logoen tilbake til noe som lignet veldig da på sånn som det var i 2001 når Xbox lanserte.
Ja, for jeg så den logoen på nett i helga.
Ja.
Og jeg må si, jeg ble overrasket. Jeg ble helt sånn engasjert. Jeg ble lykkelig over å se den nye logoen.
Det er liksom
sånn ordentlig sånn lysegrønn, nesten sånn, du vet, det er en sånn egen brus.
Urge.
Urge. liksom sånn type farge.
Men er den så annerledes? Er den ikke bare grønn? Altså, det bare farge.
Ja, tenk, den liksom, si dagens logo er bare kjedelig stilisert hvit.
Og nå er den kjedelig stilisert
grønn. Den er så corporate som den kan få blitt.
Den vekker noe i latent i kroppen ja. Til Xbox
Game. Nå skal vi tilbake til basic, ikke, ja. Ikke sant? Da vi startet med den originale grønnfargen.
Det er liksom det letteste du kan gjøre. Som gir umiddelbar respons, men selvfølgelig, det er jo dritlat, eller sånn, det er jo superlett. Men det er jo bare så sykt sånn, det er det perfekte PR-move, som er, ja.
Men de har gjort det litt det samme med Windows også, har det ikke det?
Ja, for Windows har jo også fått flere og flere haters de siste årene, etter at Windows 11 ble rullet ut. Ja. Og vi har på en måte sett at det har fått stadig mer annonser i seg, det har fått veldig mye AI-funksjoner, og det har gått på bekostning av noe så viktig som stabilitet da, og ytelse.
Mm.
Og nå ser vi at nå har liksom nådd et bristepunkt. Folk er så forbanna at noen har begynt å flykte til alternative systemer som Linux. Og så ser vi nå at Apple har kommet med en ny billig MacBook, Neo, som kan få mange potensielle Windows-brukere til å flykte over til noe helt annet. Da. Og bare noen uker etter at dette her ble mye snakket om, så kommer Microsoft på banen og sier at du, nå ruller vi tilbake litt AI-fokuset, og nå skal vi liksom ta grep for å gjøre Windows raskere og mer stabilt og sånn da. Så det er vanskelig å ikke se det i sammenheng med at Linux blir mer populært blant gamere, og Apple virker også å satse mer på litt sånn casual PC-brukere da, med billige maskinevarer og sånn. Så Microsoft virker å ta liksom nå en del enkle grep som har vært veldig etterspurt lenge, men som de har liksom sittet på en sånn høy hest og følt seg veldig usårbare. Men nå virker det som de liksom ønsker å innfri en del sånn etterlengta funksjoner da.
Mm. Men tør vi å stole på dem liksom? Altså tror du at det kommer til å vare?
I hvert fall på den Xbox-siden av saken da. Så er det jo med Phil Spencer og med de forrige sjefene der ifølge rapporter og sånn, så blir jo de lagt under mye press for å tjene mye penger da. Og da er det jo veldig lett at ok, dette fungerte ikke, vi tjente ikke så mye penger, vi kvittet oss med det, og så begynner vi på en måte på scratch med å gjøre alle de tingene som vi egentlig har ventet på å gjøre, det vi kan tjene lett fan, altså det som på en måte er selvsagt å gjøre. Så jeg tror ikke man skal ikke ta dette som noe tegn på at ting er på bedringens vei. Men vi må jo ta de små seierne vi kan ta her og der, altså sånn.
Mm.
Hvis vi får noen Xbox-klassikere tilbake, ikke sant? Jeg vet ikke hva det skulle vært da, men ikke sant? Hvis de gjør gode valg da for Xbox-brukere, så er jo det positivt. Men sånn langsiktig, så tror jeg ikke dette, det er for en del et selskap som kan tjene penger.
Mm.
Ikke sant?
Ja, for inntjeningsbehovet er jo absolutt der. Altså det er ikke så mange år siden Microsoft kjøpte Bethesda og Activision Blizzard. Så de blødde jo milliarder av dollar i de transaksjonene.
Ja.
Det er penger de skal ha tilbake.
Så vi har jo snakket om det før. Shitification, det kommer til å fortsette. Det har bare tatt en liten pause nå, et litt steg tilbake.
De må kanskje se på andre måter å shitifisere produktene sine. Da.
Ja. Det vi ser nå er jo liksom starten av den kjeden. Da. En shitification-kjeden. At det er sånn, ting er bra. Ting kommer til å bli bra nå, i stund. Men så bare venter vi til det punktet der ting blir dårlig igjen. Og så kommer den til å repetere seg. Det er jo interessant.
Kynisk sagt, men klokt sagt, kanskje.
Og det, hvorfor blir vi, eller sånn, hva taler imot at vi kommer til å se dette flere steder i fremover i tid? Jeg tror dette er en naturlig prosess, liksom.
Ja. Jeg tror det virker som en sånn korreksjon, at de liksom så at de kanskje hadde gått litt for langt og pushet for hardt. Så nå må de liksom fjerne litt AI-ting i Windows. De må sette ned prisene og innse at de faktisk trenger gamere til å spille Xbox. De kan ikke bare skru opp prisen til at Game Pass er helt avhengighetsskapende.
Ja.
Altså fansen og brukerne har nok på en måte blitt nådd et sånn metningspunkt, og det har kommet en reaksjon som Microsoft på en eller annen måte har faktisk merket. Om de har merket det ved at Xbox-salget har krasjet, eller at nesten ingen lenger kjøper spill til full pris, eller at de ser at de kommer til å få mer konkurranse i på en måte det folkelige PC-segmentet nå. Det vet ikke jeg, men jeg vil jo tro at det er en kombinasjon av dette her.
Ja. Så, og en liten ting også, de skrudde jo ned prisene på Game Pass, men det har ikke gått helt ned til det nivået det var før heller, så det er litt sleipe.
Og så senker de jo ikke prisen helt uten konsekvenser.
Nei. For det gikk fra først 179 før til 309, og så har de kuttet nå til 209, så det fortsatt 30 kroner mer enn før.
Mm.
Og det spillet de la inn, den serien, Call of Duty-serien, skulle bli en Day One Game Pass-spill. Mm. Og det har de kuttet, ikke sant?
Kuttet nå, ja.
Ja. Så ja, litt frem, litt tilbake, litt til siden. Jeg ikke...
Men jeg synes i hvert fall at det har vært en god avgjørelse, for hvis det å inkludere ett spill, selv om Call of Duty er veldig populær, hvis man kan kvitte seg med det ene spillet, og så gjøre den Game Pass-tjenesten billigere og aktuell for veldig, veldig mange flere, så må jo det være det riktige valget.
Ja, du sparer jo 1200 kroner i året, da. Kan du ikke gjerne bare kjøpe Call of Duty, da?
Ja, da kan du kjøpe det gratis, på en måte.
Men så tror jeg også det handler mye om denne følelsen av som folk, liksom, å kjøpe et spill. Jeg har kjøpt dette spillet. Mens når det på en tjeneste, så er det litt annerledes.
Mm.
Ikke sant? Det liksom ikke helt det samme. Men hvis Call of Duty kommer tilbake til det punktet der det sånn, vi drar på butikken, alle sammen drar på dagen, det kommer ut og kjøper det i lag, ikke sant? Det blir noe annet.
Yeah.
Og Xbox vil liksom, Xbox vil tilbake til det. Altså, de vil spille på mye av de følelsene som gamere, på vår alder og sånne ting. Ja, associere med gode stunder.
Ok, siste spørsmål, Simon. Er Game Pass en god deal?
Hvis du ser på det du får, så er det en god deal. Men det handler bare om, kan du bruke det? Nok.
Yeah.
Jeg vil si at altså når Xbox Series S kom da, altså den svakeste Xbox-konsolen, når den kom, så kostet den rundt 2300 kroner. Og sier liksom du fikk tak i den, eller rundt 2005 eller noe sånt da. Fikk du tak i den, og så betalt for Game Pass under 200 kroner i måneden for å ha tilgang til veldig, veldig mange spill.
Mm.
Da var jo det en utrolig bra deal.
Problemet er jo bare at det alt for mange spill, og de tar alt for mye tid. Du får ikke spille, altså du får spille et spill i måneden, kanskje. Og da er det sånn, da er det plutselig ikke verdt lenger.
Mm.
Så du bruker 2 måneder på å spille spill, boom, 400 kroner, det er kanskje det koster på et salg, så da er det liksom, da går du null. Da er det
plutselig ikke sånn. Nei, så det kan godt enn Microsoft nå har opplevd at veldig mange casual Game Pass-brukere bare falt av.
Mm.
Det er noe de nok ikke kommer til å innrømme i så fall.
Nei, jeg kjente 300 kroner i måneden, det blir plutselig ganske mye.
Mm.
Videre fra businessledere og milliardselskapet, vi har også spilt spill den siste uken. Det første spillet handler om overlevelse, mysterier og psykologisk terror på en fremmed planet, hvor en evig solformørkelse får spillet til å endre seg konstant. Mens det andre spillet handler om mumitrollet, som våkner opp i mumidalen mens det snør. Var det greit oppsummert, Simon og Jan?
Ja. Jeg vil si at mumitrollet er en psykologisk horror også.
Jeg vurderte å snu litt om det,
ja. Men, ja.
Nå gleder jeg meg veldig til du skal snakke om mumitrollet.
Og så må jeg si velkommen til studio Jan Esarzuelo Dyland.
Hei.
Sneik seg inn her for å fortelle oss om...
Jeg har egentlig sittet i bakgrunnen og hørt på uten at dere har sett på.
Jeg er helt enig. Hat i fnattene er veldig skumle.
Ja, vi kan komme tilbake til det.
Ok, la oss begynne med Saros da.
Vi begynner med det kjedelige først.
Jeg er litt hyped på Saros, men er det dumt? Burde jeg ikke være gira?
Jeg tror du burde være gira. Saros er en av de store spillene fra PlayStation dette året. Det er eksklusivt til PlayStation 5. Kommer fra Housemarque, et finsk utviklerstudio, og er et roguelike actionspill. Full pris, stort spill, stor utgivelse. En av få utgivelsene som PlayStation kommer med i år. Og dette spillet her har jeg spillet i stund. Helt rått spill.
Fett. Den er full pris, det får vi komme tilbake til, for det var litt sånn deprimerende for meg når jeg så den. Men jeg er jo veldig glad i Roguelites, har det vist seg. Jeg trodde egentlig ikke jeg var sånn spiller, men så digger jeg Hades og Hades 2 og litt andre i den sjangeren.
Mm.
Kom bare på Hades.
Det er ja, det er det jeg spiller. Det spiller jeg synes da.
Men har du spillet, Saros er en spirituell oppfølger til Returnal, som kom ut på lanseringen til PlayStation.
Jeg hadde sett noe sånt tidligere.
Men jeg visste ikke at det var en roguelite før lenge etterpå. Og så tenkte jeg, kanskje jeg burde ha spilt det.
Ja, vi snakket med deg om det for noen måneder siden, så var vi sånn, du burde prøve det her.
Ja, men jeg har hatt et busy liv, Jan. Jeg har hatt andre ting, og jeg skulle gjerne spilt.
Men Saros bygger mye på det Returnal gjorde når det kom. Jeg har ikke spilt det, men jeg har liksom fått det med meg da. I ettertid, jeg hadde ikke PlayStation når det kom. Dette er et actionspill som på en måte, sånn som de lagde de på arkadene, på Nintendo, gamle Nintendo-konsoler, altså sånn...
Altså, jækla vanskelig.
Jækla vanskelig, mye, mye prosjektiler, alltid, det er sånn bullet hell.
Men vi burde også bare si det så, veldig fort, roguelites er jo et spill en hel kategori hvor det er på en måte, det er forventet at du kommer til å dø og dø og dø.
Du dør og dør.
Konstant, men yes. Så blir karakteren din litt sterkere for hver gang.
Ja, og det er en av de tingene som skiller med Saros fra Returnal, da, at her har de bygd et system der du, for hver gang du dør, så får du ressurser, eller gjennom et løp da, så får du ressurser som du kan bruke på å oppgradere karakteren din permanent. Det gjorde man ikke i Returnal, altså det forrige spillet. Men så her, den er litt mer sånn tilgivelig da, altså litt lettere å komme seg gjennom, og litt lettere å og liksom, du får alltid noe nytt når okay. du taper. Og du kommer til å dø, du kommer til å dø mye. Når du kommer tilbake, så er du sterkere.
Okay. Hvis man koker det ned til så enkelt som, hvordan er gameplay? Er det gøy gameplay loop, for å si
det
sånn?
Det er dritrått. Og en av de kuleste sånn action, sånn pure action-spillene jeg spiller på veldig, veldig lenge, det er millioner av liksom, fargekoder skudd som flyr rundt på skjermen. Du må dodge din, du må absorbere noen av de, du må ja, du må parry noen av de. Det skjer så mye greier samtidig. Og så noe av det som er kult, som vil være kjent for de som har spillet Returnal, det er at kontrollene, altså de utnytter de her kontrollene til PlayStation 5 til max liksom. Vi husker det ble gjort med Astrobot, at du liksom de her hva heter det?
Haptic feedback.
Yes, ikke sant? At du bruker et angrep når du liksom holder kontrolleren, når du holder bumperen litt inn, så bruker du en type angrep, men hvis du slår den helt inn, så bruker du et annet. Og måten det føles ut, er helt unik. Det er aldri spillet noe sånn det. At du liksom, du må liksom bruke ekstra makt for å bruke de aller, aller kraftigste angrepene. Lyden er helt, altså, eksepsjonell. Altså, all feedback du får som spiller er helt sinnssykt. Altså, det er nesten aldri spillet. Jeg kan sammenligne dette med som å gå liksom, første gang du går på sånn 4D-kino, 4DX.
Okay, nå, ok, du hadde meg helt inn i det, eller som er det?
Dere vet det der, det VR-spillet, hvor Beat Saber,
ja.
Blir litt på samme at du havner i en sånn flytzone etter slutt.
Akkurat, ja. Det er en fin beskrivelse. Det er veldig sånn flytbasert combat, og du havner, du lokker inn rett og slett. Du låses inn til en sånn zone der du bare flyger gjennom hele greia. Plutselig har det 40 minutter gått.
Hvordan er storyen da?
Storyen er veldig kryptisk. Den er basert på litt sånn en kosmisk horror. Det er en sci-fi setting. Du spiller som en soldat som har dratt sammen med et mannskap og egentlig skal bosette den planeten, men dere har mistet kontakt med de som kom før dere. Det er noen rare greier som har skjedd, og sakte men sikkert begynner folk å bli litt crazy.
Det høres veldig fett ut der, altså. Men helt på tampen, det koster 900 spenn.
900 spenn. Og det er jo det som er kanskje, ja, litt surt her.
Hades, hva koster det?
Ja, det jeg skulle si, jeg har spilt med indie-spillet siste, og så har jeg blitt med vant med sånn 300-200 kroner, og nå
er
det...
Men dette er, altså, alt ose kvalitet i alle ledd, altså, og dette er jo 3D-skytespill, altså, høyst kvalitet. Dette er et spill som du i teorien kan bruke hundrevis av timer på, eller bare spille det til, på en måte, creditsene, til du er ferdig med det. Og så kan det være sånn, nei, gud, det var en dritfet opplevelse.
Ok, vet jeg tror jeg har solgt. Vi får... Ja, jeg skal virkelig vurdere det.
Ja.
Men det er kun til PlayStation?
Det er kun til PlayStation, og kommer antageligvis ikke på noe annet heller. Så hvis dette er det liksom en av tingene sammen med Wolverine da, som kommer senere i år, som kommer til PlayStation i år, ja. Så det er ganske bra spill å ha.
Glemmer til det, ja. Ok, Jan, helt til en annen galakse, en annen verden, en annen dimensjon, Mumidalen, what's up?
Ikke så mye skyting og ikke så mye action der.
Er det litt skyting?
jo, du kaster snøballer. Det er kanskje det nærmeste skyting.
Ja, for dette heter Mumitrollet Vinterens Varme.
Som er på en måte en etterfølger av Snusmumrikken-spillet som de kom med samme norske utvikler, Hyper Games, som de kom med for noen år siden. Det er ikke en sånn direkte oppfølger, så de sier at du kan spille det i hvilken som helst rekkefølge. Men... denne gangen spiller du som faktisk mumitrollet, og du våkner i vinterdvalet, eller du skal ha vinterdvalet, men du våkner midt på vinteren, og det skal jo egentlig ikke skje.
Jeg er ikke så inn i mumilore, men er det vanlig at mumitroll går i dvalet?
Ja, tydeligvis, ja, over vinteren. Så det er jo litt sjokkerende når stakkars mumitrollet må...
Så resten av familien står over?
Ja, og du får ikke våkne dem opp, så det er jo egentlig litt sånn, det er litt trist, det handler mye om ensomhet.
Ja, der kommer den psykologiske terroren inn.
Ja, det er faktisk litt sånn, ja. Mumitrollet er skikkelig lei seg og sint og ensom, For han må liksom takle ting alene, og snusmumriken er reist bort, på en måte. Så det er, du føler veldig for stakkars mumitrollet.
Men er dette et spill for barn, eller er det for voksne?
Det er jo litt sånn Pixar-greie, det er for alle aldre, på en måte. Men det er jo ikke forventet at du skal løse masse store hjernetrim-puzzles, der du må tenke veldig mye. Det er veldig lette puzzles, det er ikke noe combat.
Men til mine barn, er det, kunne jeg latt ungen min spille at han hadde hatt det gøy?
Absolutt.
Ja.
Kanskje et fint spill å spille sammen med barn.
Mm, det er ikke noe co-op da.
Nei, ok.
Men det er veldig pent å se på.
Hvilke plattformer er det tilgjengelig på?
Bare Switch og PC, altså ja. Steam. Og så skal det komme en Switch 2-versjon.
Det er en ganske svær IP da. Det er ganske kult at det har kommet til et norsk spillselskap.
Mm. Folk står jo i kø i flere timer for å kjøpe disse krusene liksom.
Ja.
Er du, det er gøy at de liksom har gått fra snusmumriken, altså var det som sånn, ok, det var en relativ suksess, og så har du nå har du fått mumitrollet, liksom.
The real guy. Yeah.
The big one. Synes du, har du spillet det originale?
Jeg har ikke spilt snusmumriken spillet.
Hvor lang tid tar det fra start til slutt?
Jeg vet ikke hvor lenge, det er kanskje 6 timer tror jeg har spilt det.
Ja.
Ja.
Og det er et spill som først og fremst er liksom stemninga og
ja, ja.
Som er viktig der.
Det er musikken, og det er veldig fin artstyle. Altså alle figurene ser det som det er som papirbiter, som er klippet, og så tegnet på.
Jeg har sett noen bilder, det ser veldig søtt ut.
Det er veldig søtt.
Litt okay, sånn South Park, bare koselig, ja. Kanskje.
Ok, for å stille samme spørsmålene om mumitrollet som Saros. Hvordan er gameplay-loopen?
Du går rundt, og så møter du folk og snakker med dem en stund, og så er du sånn, hei, og så bare sånn, jeg trenger hjelp med å finne dagboken min. Og så må du finne en dagbok til sånn vintervesen. Så går du rundt, og så må du anlakke, du får visse verktøy som kan bruke til å hogge, altså hogge ved for eksempel, så du må ha en øks etter hvert.
Hogge ved, da er jeg med. Jeg er med i Stardew Valley også.
Og så må du oppgradere snøballer, så du kan bygge en større snøball for å finne nye veier. Så det er litt sånn Metroidvania i, bare uten combat og skyting og sånt.
Ok, og storyen?
Storyen er veldig fin. Jeg synes det tar opp sånne veldig voksne ting, og jeg kan ikke huske så mye av Mumitrollet da jeg så på det da jeg var liten. Men fra hva jeg forstår, så er det jo på en måte litt sånn veldig god skildring av sånn livet.
Ja.
Ikke sant? Det er sånn, de tar opp ensomhet og problemer i familiehverdager og sånne ting.
Beste jeg vet er når barna mine blir veldig filosofiske og tenker på og snakker om veldig store temaer fra deres perspektiv. Så hvis det er sånn, hvis Mumintroll kan få dem til å tenke de barna, det er jo gull da.
Jeg synes det virker som godt oppsummert av Jan, fordi at jeg har faktisk sett Mumitrollet-serien, noen av de gikk sånne animerte serier-episoder på barnetv når jeg var liten.
Mm.
Og jeg lastet ned disse her for noen år siden, og har faktisk sett liksom 5-6 episoder. Og de er veldig koselige, men de tar også opp en del litt sånn seriøse temaer, og det ser kanskje barnslig ut, men jeg vil si det er mer sånn barnlig. Altså, det er ikke fordommende eller sånn, det er faktisk ganske smarte. De er ganske smarte i historiefortellingen og sånn. Så,
det har de virkelig fått frem i spillet, altså.
Du har skrevet en test også på tech.no og av Mumintrollet. Hva ga du?
Jeg tror jeg gir den, eller jeg ga den, en 8.
Hei, det er jo ikke dårlig.
Jeg tror liksom det den, altså den gjør alt det den prøver på veldig bra, og den trenger jo ikke å være noe særlig mer enn å være koselig, på en måte.
Kult, ok. Da vet du hva, da skal jeg ha Mumitrollet på dagtid til meg og ungen, og så spiller jeg Saros på kvelden.
Skaffe deg en mumikopp også da.
Må jeg bli med på det kjøret?
Ja.
Hvor mange har du?
En.
Hvor mange har du, Anders?
Å, den vokser år for år, men jeg er bare på 6 eller 7 fortsatt. Jobber seg sakte, men sikkert oppover.
Ok, da er det endelig tid for quiz. Take it away, Simon.
Vi skal ha quiz. Og denne gangen, eller for første gang, er vi 3 stykker i studio.
Vet du hva? Vi er 4, Simon.
Vi er 4. 3 som skal gjette. Men det er 3 som skal gjette da. Er det første gang?
Men du, hvordan ligger vi an med skåretavla?
Vi har slutt. Anders.
Har vi gitt den opp?
Vi har gitt opp den.
Det er bare greit for meg å vite før vi setter i gang, for det er en stund siden jeg har vunnet noe her.
Ikke sant? jeg føler at du har din egen skårtavle, ikke sant? Du holder, hvordan føles det nå?
Jeg har 3 poeng.
Du har 3 poeng? Niklas, vet du hvor mange poeng du ser dine med?
Nei, men det er litt sånn urettferdig, for jeg med på alle.
Jan?
Jeg tror jeg har 1 poeng. Men det burde være sånn
prosentmessig, hvor mange du
AD,
har.
Ja, KD-ratio, liksom.
100%, 100%. Sånn
det burde være.
Så i dag kan vi øke den KD-ratioen til dere her.
Let's do it.
Vi kjører quiz. Vi skal tilbake til tid, hvor nytt på nytt, og senkveld med Thomas og Harald dominerer helgekveldene. Boligprisene faller stort i USA, og en litt nifs østerrisk mann dominerer forsiden.
Fritzel, sør du.
På kino får vi første Iron Man-film, altså startskuddet på filmuniverset til Marvel. Nettsiden mobilen.no lanserer på denne tida Ringepriser, en tjeneste for å gi deg oversikten over de billigste mobilabonnementene for nettopp ditt bruk. Tjenesten var den første i Norge til å regne ut billigste abonnement ut fra ditt totale ringemønster. Dette er ifølge Tekno.no's årskavalkade.
Wow. Ja, for det mobilen.no...
Har du lest den?
Ja.
Wow.
Ja, for dette var jo selvskrift. Mobilen.no var en del av oss, ikke sant?
Ja, ikke sant? Ja.
Wow. History.
Og den lever videre i dag.
Yep.
Hvor gammel er den, Niklas?
Ja, dette må vel ha vært 2008-18 år da, eller?
Vi får poeng hvis du ikke klarer å gi meg navnet på det som lanserte på denne tida, på denne dagen, for nøyaktig 18 år siden.
Et spill, en konsol, en tjeneste, oi. Slutten av april 2008. Hvor var vi i 2008 da? Jeg gikk på akademi i Drammen videregående. Det som var litt inn da, så iPhone var fortsatt ganske sånn nytt.
Jeg var journaliststudent.
Var dere fast leser av mobilen.no?
Jeg var nok inne på mobilen.no, så var jeg på amobil.no, hardware.no.
Jeg var nok mer en hardware-type. Mm. Men hvilke dings kan jeg ha fått kloa i 2008, tror
jeg? Trenger ikke å være en dings. Skal være frem til noen som lanserte for akkurat 18 år siden.
iPhone 3G.
iPad. Første iPad.
Feil. Vi går videre. Men bra gjetta, folkens. Dere er kjempeflinke. Vi går videre til neste hint. Det vi skal frem til ble utviklet i Edinburgh, men tar plass et helt annet sted. I spillet besøker vi blant annet Broker, Dukes, Algonquin, Bohan og Alderney.
Kan det være noe sånn MMO?
Det er feil, Anders.
Ja,
oppleves selv, jeg synes det oppleves litt glemt. Men det er på en måte ikke det, i det hele tatt.
Jeg føler dette er noe jeg burde vite.
Ja, sånn kjenner jeg ofte i de quizene her.
Ja.
I stedet for å drite seg ut med feil svar, så holder dere bare munnen, liksom. Det er smart, det.
Nei, men det var tøft av deg å bare hoppe ut i det, men...
Det var det. Men akk så dumt.
Kan du si navnet igjen?
Broker, Dukes, Algonquin, Bohan... Alderney.
Dette er Fallout 2.
Fallout 2?
Herregud, det er lenge siden.
Nå må du 10 år tilbake.
Er det Hackstar så gammelt? Herregud.
Fallout 2, ja. Det er feil.
Jeg bare gjetter for det er den jeg har spilt minst. Er det GTA 4?
Det er helt rett, ja!
Oi!
For 18 år siden, denne uka, kom Grand Theft Auto 4 ut. Som første HD-spillet i GTA-serien. Og et som jeg mener er kanskje undervurdert den dag i dag. Det er liksom vi ikke snakket så mye om. Folk snakker mye om liksom GTA San Andreas og sånn. Men GTA 4, ikke så mange som snakker om det.
Det var et veldig bra spill. Jeg digget storyen.
Det er med Nico Bellic.
Nico Bellic.
Ikke sant? Ja. Nico, my cousin.
Godt jobba, Jan.
Takk.
Det var imponerende.
Takk.
Har alle spillet det her?
Ja.
Selvsagt. Vi dro og kjøpte det på lanseringsdagen i Storefri.
Men det er det siste GTA-spillet jeg egentlig har spilt. Sånn, ordentlig.
Har du ikke spilt 5-eren?
Nei.
Oi.
GTA 4 slo jo Guinness World Record på dagen det kom ut med å selge mest, eller tjene mest på dagen, samme dag som lansering, og ble senere slått av...
GTA 5.
Ikke sant? Og den står vel i dag, den rekorden, tror jeg.
Oi.
Så...
Vi må se om de vinner den igjen.
Ikke sant? Mye på spill når GTA 6 lanserer i år.
Jeg tenker jeg tar en Anders og venter liksom til oppfølgeren kommer til å spille forgjengeren. Så når GTA 6 kommer, da skal jeg endelig
ta 5 GTA 5. 5 nå.
Jeg har faktisk spilt det da.
Ja, men, Anders gjør litt sånn med filmer og ser det sånn, venter liksom i årevis.
Jeg skal snart spille Baldur's Gate 3 da.
Jeg husker GTA 4 for det første spillet der jeg kunne dra på date. Det synes jeg var litt
folk.
Og jeg ispiller. Ispiller liksom. Ja. Mm. Jeg synes det var veldig sånn fascinerende. Sånn en, wow.
Hvor gammel var du når det kom ut?
10 år gammel. Jeg var 9. Men jeg spilte ikke når det kom. Spilte litt etterpå. Kult uansett. Gratulerer med dagen. GTA 4.
Og gratulerer
til Jan.
Yay!
Og med det vi ferdige for denne gangen. Husk å sende en ekstra tanke til Tim Cook neste gang du ser på Apple Watchen din, eller hører på Airpodsen dine, eller til Asha Sharma når du må betale litt mindre neste måned for Xbox Game Pass. Det hardt å være toppsjef i Silicon Valley, tross alt. Takk til Simen, Anders og Jan. Techpodden kommer med nye episoder hver eneste onsdag. Har du innspill til temaer vi burde ta opp til neste podcast-episode, så send oss gjerne en mail på hei@tech.no. Snakkes neste uke. Ha det bra!